Ýetleýär azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 24-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar günnäligi. Şuňki programmamyzda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow palta ýygynynyň guramalaşdyrylyşyna näýilelik bildirdi. Raýatlary palta ýygynyna çekmegiň depkini güýçlenýär. Aşgabatda ýaşaýjylar benzinin gymmatlamagyndan howatyr edip gijelerine ýanyp çöýülen stansiýalardan ehtiýaç üçin benzin satyn alyp başladylar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dünýäk bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Saud Arabistanlı jurnalist Jamal Khashoggi'nin öldürülmeginin bir neçe gün öňünden planlaşdyrylandygyny aýdýar. 23 oktýabrda Türk parlamentinde geçirilen ýygnakda Erdoğan, Khashoggi'nin öldürülmeginden bir gün ozal Saud Arabistanlı agentlerin bir toparının Türkiýe gelip başlandygyny aýtdy. Washington Post neşirinin seýinçisi Khashoggi öýlenmek üçin resmi namalar almak üçin 2 oktýabrda Saud Arabistanynyň Stambuldaky konsulhanasyna girenden soňra ýitirim bolup Erdoğan şol günü 15 adamdan ibaret Saudi toparının konsulhana girendigini ve olurdun 3 saatsinin İstanbul'daki Belgrad tokoyunu gedelence gidendigini aytdı. Owansanyň günwatarynaky Hyrat welaýatynda içerden amala aşyrylan ýaly bolup görünýän hüjümde NATO-nyň liderliginäki rezolýusiýa goldaw missiýasynyň bir eseri öldürildi we başga da 2 sansy yaralandy. NATO missiýasynyň Kabuldaky baş edarasynyň aýdan beýanatyna görä, başlangyç maglumatlar hüjümiň owgan howpsuzlyk güýçleriniň agzasy tarapyndan amala aşyrylandygyny görkezýär. Çek harwylary wakada ölen we yaralanan 3 eserin Çehi Respublikasyndan dygyny mälim etdi. Beýanatda 2 Eskerin Bagram harvi ketelxanasyna alınıp gidilendigi we olaryň yaralarynyň ölüm howpli däldigi aýdylýar. Taliban topary email arkaly ýaýradan beýanatynda hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Bu owan eserleriniň öz yaralaryny bile işleşýän halkara harwylaryna gönükdirmek bilen baglanşykly amala aşyrylan ençeme hüjümiň iň soňkusydyr. Pakistanyň Demiradyk günwatarynda yerleşýän Haýber Pohtunfa welaýatyndaky daglyk sewitde 200 çemesi rus we pakistanly harby bilelikdäki harby täälim türgünleşigine başlady. Durujba 2018 harby täälim türgünleşigine Russiýanyň Demiradyk Kavkaz Respublikasy Garaçay Çerkezde yerleşýän moto atyjylyk brigadasynyň 70 sany harbysy gatnaşýar diýip Russiýanyň günorta harby etrawy özüniň 22 oktýabrda ýaýradan beýanatynda aýtdy. Bu harby täälim türgünleşikler 4-nji Noyabra çenli dowam eder. Durujba 2018, ýagny dostluk 2018 harby täälim türgünleşigi 2016-njy ýyldan bäri her ýyl geçirilýär. Geçen ýyl Garaçay Çerkeziň daglyk regionuna geçirilen harby täälim türgünleşiklerine 200-den gowrak harby gatnaşypdy. Bu türgünleşikleriň maksady iki ýurdun harbylarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy güýçlendirmekden, hususan da terrorizme garşy göreşde profesional tejribäni alyş çalışmaktan ibaratdyr. Pakistanyň Haýber Pohtunxa welaýatynda we Russiýa Demiradyk Kavkaz Respublikasy Garaçay Çerkezde İslamçy töweşçiler yerleşýär. Gaçaklykdaky tüccar Muhtar Abliyazowyň öňki aklawçysynyň erkek dogany gadaq işewri İskander Erimbetow korrupsiýa aýplamalarynda 7 ýyl türme tutulmagyna hökm edildi. 22 oktýabrda Almatynyň sudy Erimbetowy we onuň 3 eýindeşini maly galplygynda aýplap karar çykardy. Tutulmalaryň ikisi 4 ýyl 2 aý türme tutulmagyna, üçüncüsi 3 ýyl şertli tutulmagyna hökm edildi. Erimbetow we onuň eýindeşleri 2017-nji ýylyň noýabr aýynda tutsak edilipdi. Erimbetowyň dogany şewrüň tutsak edilmeginiň siýasy matlaplydygyny aýdyp, munyň Abliyazowyň öňki aklawçysy we Erimbetowyň gyzdogyny Botagaz Jardymaliýe basyş etmek tagallalarynyň bir bölegidigini belleýär. Jardymaliýe Belgiýede siýasy gaçyp atalygy berilipdi. Hytay Gangkok bilen ýurdun Çujuhay şäherini biriktirýän we deňziň üstünden geçýän dünýäniň iň uly köprüsini açdy. Bu köprüniň gurulyşy 10 ýyl dowam etdi. 23 oktýabrda Hytaýyň Çujuhay şäherine geçirilen açylyş dabarasyna prezident Si Jinping gatnaşdy. Köprüniň uzunlygy 25 kilometre barabar bolup, ol geçiş ýollaryny geçelgeleri we ýer üstü tunnelleri öz üçin alýar. Bu köprü Hytaýyň gün ortasyndaky kenaryaky 3 ýagny Gangkok, Makao we Çujuhay şäherlerini birleştirýär. Köprü adaty awtobus hereketi üçin 24-nji oktýabrda açylýar. Köprüniň gurulyşyna 20 milliard amerikan dollary möçerinde maliýe serişdesiniň harçlanandygy çaklanylýar.